Dëgjuestë nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion ju ftojmë të ndiqni. Partitë e komuniteteve jo serbe kërkojnë anulimin e votave që ka marrë Partia Boshnjake, Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç. Spitalet në Kosovë në prag të mbushjes së kapaciteteve me pacientë infektuar me koronavirus. Inspektorati i policori i Kosovës njofton se ka arrestuar 8 zyrtar policor. Nga bota, shefi NATO-s thot se BE-ja nuk mund të mbrojë Evropën e vetme. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partit nga komunitetet jo serbe në Kosovë kërkojnë nga paneli për ankesat e parashtresa që t'i anulojë të gjitha votat që ka marrë Partia Boshnjake, Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç dhe Iniciativa Rome në lokalitetet me shumicë serbe. Përfaqësuesit e këtyre subjekteve që u ankuan në PZAP thonë se në ankesa kanë dorëzuar mjaftueshëm fakte që dëshmojnë orkestrimin e zgjedhjeve nga lista serbe. Kjo çështje pritet që së shpejti të përfundojë në gjykatë kushtetuese. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Partit nga komunitetet jo serbe në Kosovë, përmes disa ankesave të dorëzuara në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, po kërkojnë anulimin e votave të qytetarëve serb që kanë votuar për Partit Boshnjake dhe Rome në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Me arsyetimin se kanë argumente të shumta që dëshmojnë orkestrimin e zgjedhjeve, pas dorëzimit të ankesave përfaqësuesit e këtyre partive, thanë se shpresojnë se PZAP-ja dhe Gjykata Supreme të vendosë në favor të tyre. Por përkundër këtyre ankesave, drejtori ekzekutiv i organizatës Qahuar Tandemhasaj thotë se institucioni që duhet trajtuar këtë rast është Gjykata Kushtetuese.
Tash në aspektin ligjor, pak është problem, ndoshta PZAP-ja dhe Gjykata Supreme më marrë vendime për shkak se ato vetëm i përcjellin sistemi ato parregullsi që kanë thënë dhe mund të kthejnë në rinomrem apo në votim apo gjëra të tilla. Mendoj që kjo është lëmë më tepër për gjykatën kushtetuese, sepse ne dimë kushtetutë cili është qëllimi kryesor i dheneve të rezervuar imunitete. Në këtë moment mendoj që ka një devijim të qëllimit, sepse qëllimi i këtyre dheneve është që secili komunitet me qeni përfaqësuar, edhe përfaqësimi vjen direkt nga ato që vinë për komunitetet dhe jo votat që mundet marrë nga komunitetet tjera. Ne mendoj që gjykata kushtetuese në këtë ka material për me i hudë poshtë këto vota dhe thjesht në eksit përfaqësimi komunitetet ose të iniciativat që për një mend dhe vërtet të përfaqësojnë interesat e komunitetit.
Kryetarja e Unionit Social-Demokrat nga komuniteti Boshnjak Duda Balje, partia e së cilës nuk fitoi asnjë ulse në kuvend, nuk përjashtoi mundësinë që t'i drejtohen gjykatës kushtetuese.
Domethënë na jemi të lup anulimi e vota e serbave që kanë votuar për Boshnjak.
Në emër të partive të komuniteteve Ram, Ashkali dhe Egjiptian, Veton Berisha tha se PZAP-ja duhet të marrë parasysh ankesën e tyre, pasi tha se kanë dorëzuar dëshmi të mjaftueshme.
Vota komunitetet është e lidhur me përfaqësues cilë zedhën nga vetaj komunitet, edhe pretendimi jonë është sepse dy të zedhur, si që keni po nga Iniciativa Rome, janë dy të zedhur përfaqësues të komunitetit Rom, por që janë në 95.5% të zedhur nga komuniteti serb.
Çështja e orkestrimit të votave nga subjekti politik lista serbe u ngret pak ditë para se të mbashin zgjedhjet e 14 shkurtit. Përfaqësuesit e partive që u ankuan në PZAP u ndihmuan nga qendra për ndihmë juridike në kuadër të Institutit të Kosovës për Drejtësi. Ehat Miftaraj, drejtori i këtij instituti, tha se ka argumente që dëshmojnë orkestrimin e votimit nga subjekti politik lista serbe.
Ka numër të madh të lokaliteteve ku nuk jetojnë fare komuniteti bosnjak dhe rom dhe në anën tjetër kemi me mira vota ku to parti politike të mëdhenë boshnjake dhe rume kanë marrë paraversisht e përsërisht 10.000 votat e cila e ka devijuar të mëdhenë legitimitetin e përfaqësuesve të publik të këtyre pakisave që jetojnë në Kosovë.
Miftara i përmend si argument Mitrovicën ku thotë se janë rreth 500 banorë të komunitetit boshnjak me 300 personave të drejtë vote dhe një parti politike boshnjake si pas ti ka arritur të marrë prafërsisht 2.000 apo 3.000 vota.
Thjesht është në kundërshtim të rrotë e formë e frime në kushtetutës po dhe me regullat e lëjës që janë përcaktuar me ligjin për zgjedhjet.
Komunitetet jo serbe akuzojnë iniciativën Rom dhe komuniteti bashkuar Adriana Hoxhiç, se në zgjedhjet e 14 shkurtit janë ndihmuar nga lista serbe, që të marrin vota në lokalitetet ku nuk jeton asnjë Rom, Ashkali, Egjiptiane, as Bosnjak. Sipas rezultatit të shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, iniciativa Rome ka arritur të fitojë 2 deputet, ndërkaq Partia Bosnjake, Komuniteti Bashkuar Adriana Hoxhiç, ka fituar një ulse. Hoxhiç vazhdimisht ka muar akuzat se është ndihmuar nga lista serbe që të siguroj vota në lokalitetet me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Klinika infektive dhe ajo e pulmologjisë në Prishtinë janë të mbushura me pacientë infektuar me koronavirus. Zyrtarët e shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se sërish po shqyrtohet mundësia për ndërprerjen e shërbimeve të tjera jo emergjente në spitale. Harton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Gjyshja Antigona Gashit nga Prishtina që 3 ditë po mjekohet në objektin e mjekësisë sportive në kuadër të ÇKUK-s pas infektimit me koronavirus në klinikën infektive nuk ka vend.
Para 3 ditësh, edhe ka thonë që atës ko vend, po ka thonë kërkon e ullë të mështë të spital edhe e ka në shku për në këtëm.
Në Kosovë, sot 7 persona kanë vdekur dhe janë shënuar 564 rastet me koronavirus. Që prej 13 marsit 2020 deri me 5 mars 2021, Kosova ka regjistruar 7908 raste me COVID-19, 1634 raste kanë përfunduar me fatalitet. Valbon Krasniqi, drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se në klinikën ku trajtohen personat me COVID-19 në Prishtinë dhe 7 spitalet e tjera rajonale janë të shtrirë 581 pacient. Ai tha se gjendja me pandemi që nga java e kaluar është duke u rënduar dhe se aktualisht po përdoren hapësirat e mjekësisë sportive për trajtim spitalor të pacientëve në nevojë. Krasniqi tha se në rast të rritjes së numrit të rasteve do të shikohet mundësia që të ndërpresin shërbimet tjera jo emergjente në spital.
Megjithatë, nëse vazhdon ky trend i rritjes, ne do ta kemi shumë të vështirë si spitale, si SHSQK, të mund të pranojmë të gjithë pacientët që do të kërkonin eventualisht trajtim spitalor. Ju e dini që Kosova nuk ka arritur të ketë spital të veçantë për COVID.
Sipas tij, nga spitalet e përgjithshme në Kosovë më të ngarkuara me numër janë Spitali i Prizrenit me 100 raste, Spitali Gjakovës 72, ai Gjilanit me 65, i Pejës me 50, kurse në Mitrovic, Vushtri dhe Ferizaj kanë një numër më të vogël të pacientëve të shtrirë. Kryeministrin e detyrë i Kosovës Abdullah Hoti pas një takimi që ka pasur me ministrin e Shëndetësisë, drejtorin e Institutit të Kosovës për Shëndetësi Publike dhe atë të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, ka deklaruar se vendi gjendet para një vale të re të shpërthimit të pandemisë COVID-19. Ai ka kërkuar që të mirëmbahen masat në fuqi dhe respektimin e plot të tyre. Institucionet shëndetësore janë duke punuar intensivisht për rritjen e kapaciteteve, sigurimin e barnave dhe rritjen e numrit të personelit mjekësor, ka shkruar Hoti në profilin e tij në Facebook. Sa i përket furnizimit me vaksin, Hoti ka deklaruar se gjatë këtij muaji pritet të arrijë kontingjenti i parë prej 33.000 dozave të vaksinës Covax. Nga ky mekanizëm, Kosova do të përfitojë 100.800 doza të vaksinës anti-Covid, ndërkohë që janë duke u zhvilluar negociatat intensive dhe me prodhuesit e tjerë për të siguruar numrin e nevojshëm të vaksinave me qëllim të imunizimit të plot të popullatës, ka shkruar Hoti. Kosova vazhdon të jeti vetmi vend në rajon i cili nuk ka arritur të siguroj asnjë lloj të vaksinës kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të dhënat zyrtare të administratës tatimore të Kosovës nuk tregojnë se bizneset po kthehen në normalitet nga pasojat e pandemisë së koronavirusit. Qarkullimi i bizneseve ka rënë për afër 500 milion euro nëse krahasohet janari i këtij viti me atë të vitit 2020. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqe.
Deklarimet e kryeministrit në detyrë të Kosovës Abdullah Hoti se ekonomia e Kosovës po kthehet në normalitet nga pandemia bien ndesh me disa të dhëna zyrtare të administratës tatimore të Kosovës. Më 30 janar, kryeministri në detyrë Abdullah Hoti në një postim në rrjetin social Facebook ka thënë se të hyrat nga ATK në janar 2021 janë të ngjashme me janarin e vitit 2020. Por nga këto të dhëna që ATK i ka dërguar Radios Evropa e Lirë, nuk figuron se të hyrat janë të ngjashme. Sipas këtyre të dhënave, në janar të vitit 2020, qarkullimi i bizneseve ka qenë mbi 815 milion euro, ndërkësh në janar 2021 ka qenë rreth 350 milion euro. Ndërkësh për të hyrat nga doganat e Kosovës, Hoti ka thënë se në janar 2021 janë 11% më të larta se të janarit 2020, kur nuk ka pasur pandemi dhe kufizime. Si pas të dënave të doganave të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, thua se ka pasur rritje të të hyrave për 10%. Të hyrat për këtë periud, janar 2021, janë 155 milion euro, që nënkupton rritje me vitin e kaluar me 10%, pasi gjatë vitit 2020 kishim të mbledhura 140 milion euro, thuhet në të dhënat e doganave të Kosovës. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë se pse është shënuar kjo rritje të hyrave, doganat e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim. Kryeministri në detyr Hoti pati thënë se kthimi në normalitet ishte si rezultati pakos së rimkëmbjes për vitin 2020 prej 365 milion euro. Ligji për rimkëmbje që ka mobilizuar me njëherë në dhjetor mbi 200 milion euro për qytetar, pakos së rimkëmbjes për vitin 2021 në shumë prej 222 milion euro që ka nisur të zbatohet, si dhe efektit të shpenzimeve të diasporës në dhjetor të vitit të kaluar. Sa i përket ligjit për rimkëmbje ekonomike, cili mundësoj të rreqen e 10% shit të trusit të kursimeve pensionale nga qytetarët kontribut pagues, si pas kryetarit Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, ka qenë një infuzion i përkohshëm. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se në muajin janar paratet rusit kanë ndikuar në rritjen e qarkullimit të bizneseve, por ato mjete tani janë të limituara, pasi që shumica vetëm kanë tërhequr para dhe i kanë shpenzuar në janar.
Nuk ka më mjetë me qarkullim nga trusti, diaspora i ka është e redukuar investimet e veta në Kosovë, mjetët nga fondi për inkëmbje pothuajse të limituara, pritet që ne prapë ta kthejmë në gjendjen e pandemisë ekonomike, se kjo pandemi ekonomike, sipas analizave të AKB-s, do të duhet për inkëmbje spaku 2-3 vite, dhe kjo vazhdimisht do të varet prej qeverisë së ardhshme se çfarë prioritet do të kemë.
Janë afër 200 milion euro që janë tërhequr nga mbi 420.000 qytetar kontribut pagues në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë jeton Demi Zëdhënës në këtë institucion. Ai ka thënë që procesi i aplikimit po vazhdon ende, por me intensitet të ulët, me rreth 100 aplikime në ditë. Afati i fundit për aplikim është më 6 prill 2021. Vlera e mjeteve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës ka arritur në mbi 2 miliard euro, me rreth 690.000 kontribut pagues. Ndryshe, Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e fundit të publikuar në shkurt të këtij viti ka vlerësuar se Kosova në vitin 2020 ka shënuar rënjet e ekonomisë deri në 6% si pasojë e pandemisë me COVID-19. Ndërkësh, ky mekanizëm financiar ndërkombëtar ka paraparit ekonomike në vitin 2021 jo më shumë se deri në 4.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga 10 deri në 30% e vlerës së përgjithshme të granteve apo subvencioneve të fituara nga bujqit dhe fermerët, në shumicën e rasteve është dashur të jepen rryshvet për zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë, thonë për Radio Evropa e Lirë Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikale të Bujqësve, dhe Ramadan Mema, kryetari Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit. Por bujqit e kontaktuar për fitues të granteve nuk kanë pranuar të tregojnë historitë e tyre. Dëgjojmë në vazhdim Nadia Ahmetin.
Nga 10 deri në 30% e vlerës së përgjithshme të granteve apo subvencioneve të fituara nga bujqit dhe fermerët, në shumicën e rasteve është dashur të japen rryshvet për zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë, thonë për Radio Evropa e Lirë Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve, dhe Ramadan Mema, kryetari Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit. Ata tregojnë se në shoqata vazhdimisht është diskutuar për parregullsitë në procesin e shpërndarjes së granteve dhe subvencioneve, por asnjëri nuk ka marrë guxim që padrejtësit i paraqet tek autoritetet kompetente për shkak të frikës së humbjes së përfitimit. As për Radio Evropa e Lirë, disa nga bujqit e kontaktuar për fitues të granteve nuk kanë planuar të tregojnë historitë e tyre. Vlera e ndarë për subvencionet dhe grantën nga qeveria Kosovës në 5 vitet e fundit, sipas tyre ka qenë rreth 50 milion euro. Kurse për vitin 2021, qeveria Kosovës ka marrë vendim që të dyfishoj vlerën e subvencioneve. Ramadan Mema thot se shumica fermerve janë përballur me kërkesë për rryshfet për sigurimin e skemave të subvencioneve të ndara për ta nga tatim paguesit e Kosovës.
Të vërtet se ka ekzistuar një njiftë e shumica për punosve, që të i bojnë publike, për faktin kanë mendu se nëse i bojnë publike, atëherë faktikisht do të finë në disa lista të zezë, ati që ashtë jo zyrtare. Në fakt, ata nuk do t'i kenë mundësi që të jenë në përfitus të skemeve të ndryshme të subvencionimeve.
Tahir Tahiri, kryetari Federate Sindikalit e Bujqive, thotë se keq përdorimet në të shumë të në rasteve janë bërë në procesin e aprovimit të granteve, pasi vlera mjetëve në këtë skem ka qenë me madhe.
Për të fituar një grant, pjesa dërmuese e Bujqve është dashtë me dhonë 30% të projektit për cilin ka aplikuar. Nëse Bujku ka aplikuar për 200.000 euro, është dashtë me dhonë 60.000 euro.
Njën nga fermerët që ka aplikuar për 5 vjetë radhazi për grantën e Ministrinë e Bujqësisë është Bashkim Ahmetaj nga Komuna e Pejes, por asnjëherë nuk ka rritur që të përfitoj.
Arsye pse qështu të rjo folkem, që i mërshin që ka që jo mëri 30%, jo mëri 20%, jo mëri 20%, që apo t'i unësh për një uftova dhe vetë.
Pikërisht për keq përdorim të subvencioneve, marrjes së rushfetit dhe keq përdorim të detyrës zyrtare, policia e Kosovës me 24 shkurt ka arrestuar 12 persona, në mesin e të cilëve 10 zyrtar të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Gjatë bastisjes në shtëpitë personave të arrestuar, sipas kryeprokurorit të shtetit Aleksander Lumezi, janë sekuestruar deri në 400.000 euro. Kurse me 25 shkurt policia Kosovës ka arrestuar edhe 9 persona në komunat të ndryshme të Kosovës që lidhen me rastin e njohësi subvencioni 2021. Si pas policis, ekzistojnë dyshimet të bazura se personat e dyshuar për mes dhënjes e rushfetit kanë arritur që të marrin subvencionen nga Ministria Bujqësis. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Përmes regjistrit të posaçëm të pronarëve të vërtet, ku të gjitha subjektet juridike duhet të japin të dhëna se kush janë pronarë dhe financues të njëjtave, autoritetet e Maqedonisë së Veriut thonë se synojnë të krijojnë kushte që në mënyrë më efektive të luftohet shpëlarja e parave si dhe financimi i terrorizmit. Por organizatat që në fokus kanë luftën kundër korrupsionit shprehen skeptike ndaj kësaj nisme. Zërjeta Hajro Jahja ka raporton nga Shkupi.
Deri në fund të aprillit të këtij viti, pronarët e të gjitha subjekteve juridike në Maqedoninë e Veriut do duhet të japin të dhëna të sakta dhe të detajuara për vete dhe biznesin e tyre në regjistrin e posaçëm të pronarëve të vërtet, i cili është aktivizuar nga 27 janari këtij viti si pjesë e regjistrit qendror të shtetit. Regjistri i posaçëm i pronarëve të vërtet si vegël pritet të ndihmojë autoritetet përkatëse të shtetit në luftën kundër larjes së parave, veçanërisht për mes të ashtu quajturave offshore kompanit, të cilat janë themeluar në shtetet që njihen si paraj statimore. Për mes filtrave të regjistrit të posaçëm të pronarve të vërtet pritet të zhvillohet dhe një luft efikase kundër financimit të terrorizmit. Blazho Trandafilo, drejtuesi drejtoris për kundër zbulim financiar në Maqedoninë e Veriut në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, thot se tashmë në regjistrin e posaçëm të pronarve të vërtet janë regjistruar mbi 3500 subjekte juridike, duke theksuar se nëse deri më 27 prill nuk e bën këtë dhe kompanitë e tjera, atëherë atyre do t'u pamundsohet që përmes llogarive rrjedhëse të kompanive të tyre të lëshojnë pagat për të punësuarit si dhe rrezikojnë bllokimin e transaksioneve financiare. Trandafilov shprehet i bindur se përmes mekanizmit që ofron regjistri i posaçëm i pronarëve të vërtet, mundsohet kontrolli i rrjedhës së parave të siguruar në mënyrë të paligjshme.
Sto regjistrat që po stigneme nogu.
Me këtë regjistër do të arrim që të ndjekim larjen parave, do të mundsohet më shumë transparenci dhe do dim se kush qëndron pas firmave të cilat gjithnjë fitojnë ndonjë farë tenderi dhe njëherësh do të hetojmë nëse kanë ndeshje interesash. Më shumë offshore kompani ishin themeluar nga ish zyrtar të lartë të shtetit për të cilat prokuroria speciale kishte ngritur akuzë për sa i përket larjes së parave të fituara në mënyrë të paligjshme. Kryeministri Zoran Zaev ishte zotuar se të gjithë ata të cilët kanë fituar mjete në mënyrë të paligjshme do të detyrohen kërkohen t'i kthejnë ato dhe çdo qindarkë e kthyer do të regjistrohet në numratorin e vendosur në portën triumfale, por ky numerator vazhdon të mbetet inekzistent. Slagana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparency International në Maqedoninë e Veriut për Radio në Evropa e Lirë thotë se mbetet shumë punë drejtim të gjurmimit të parave të siguruara në mënyrë të paligjshme.
Se është e peshko dhe se dojde to podatocite za sobstvenicite na osnovacite na tia offshore kompani.
Më duhet të theksoj se akoma mbetet shumë vështirë që të arrihet deri tek të dhënat se kush janë pronarët e vërtetë të kompanive të ashtu quajtura offshore. Këtu e kemi gigantin e metalurgjisë Feni, të cilët këtu funksionojnë përmes kompanisë Euronikel, por akoma nuk e dim se kush janë pronarët e vërtetë të kësaj kompanie, thot Taseva. Nga ana tjetër, Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, shprehet skeptik se regjistri i posaçëm mi pronarëve të vërtet do të zbartë të gjithë ata të cilët fshihen pas kompanive të cilët veprojnë në Maqedoninë e Veriut përmes kapitalit të huaj.
Edhe me kërkesën tash regjistrit qendror që të tregojnë a janë të vërtetë ose jo, tregon se vetëm nuk pas ka haber me punën e këtyre subjekteve që deri tash kanë ekzistuar regjistrat dhe ne kemi menduar se në vërtetë regjistri qendror është një subjekt ku i regjistrohen të gjitha pronat e firmave dhe personave fizik në atë regjistër. Në thënë në paska mashtru dhe rritash në një skashme. Që do të thotë që nuk mundet të bëhet në përmet këti regjistrimi, o për i regjistrimi, të pronarë dhe vërtet bëhet diçka që duke se beneficio se e jo atëra. Zësoj. Nuk besoj se me këtë do të arrijë qëllimin.
Thot Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bashkimi Evropian nuk mund të mbroj Evropën i vetëm, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Stoltenberg foli për rëndësinë e aleancës midis Evropës dhe Amerikës Veriore përballë, siç tha, formave brutale të terrorizmit dhe sjelljes destabilizuese të Rusisë. Holcit në kronikën në vazhdim. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg paralajmëroi kundër përpjekjeve për të ndarë Evropën nga Amerika Veriore dhe tha se Bashkimi Evropian nuk mund ta mbrojë kontinentin i vetëm përballë kërcënimit të terrorizmit dhe sjelljes destabilizuese të Rusisë. Çdo përpjekje për të ndarë Evropën nga Amerika Veriore jo vetëm që do ta adopsojë NATO-n, por do ta ndajë edhe Evropën, tha Stoltenberg në një fjalim në Kolegjin e Evropës në Belgjikë. Unë nuk besoj në Evropën vetëm, as në Amerikën Veriore vetëm. Unë besoj në Amerikën Veriore dhe në Evropën bashkë, në NATO, në solidaritet strategjik. Pavarësisht sfidave me të cilat përballemi, bashkë jemi më të fortë, tha Stoltenberg. Në një intervistë të veçantë për AFP, ai tha se i mirëpret përpjekjet e Brukselit për të rritur shpenzimet dhe për të modernizuar industrinë e mbrojtjes, por tha se është skeptik ndaj thirrjeve që Evropa të zhvillojë autonomi strategjike, të llojit që po nxit presidenti i Francës Emmanuel Macron. Unë i mbështes përpjekjet e BE-s për mbrojtjen, sepse më shumë shpenzime në mbrojtje, aftësitë e reja ushtarake dhe adresimi i copëzimit të industrisë evropiane të mbrojtjes, të gjitha këto do të jenë mirë për sigurinë evropiane, për sigurinë transatlantike, për të gjithë ne, tha Stoltenberg. Pra, të gjitha këto përpjekje, për sa kohë që plotësojnë NATO-n, ne i mirëpresim, por BE-ja nuk mund ta mbrojë Evropën, tha ai. Në fjalimin e tij, Stoltenberg tha se lidhja e fortë transatlantike është themeli i sigurisë së Evropës. Presidenti i mëparshëm i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka tensionuar marrëdhëniet me anëtarët evropian të NATO-s duke e pretenduar se ata nuk kontribuojnë sa duhet në mbrojtjen e tyre. Trump disa herë ka vënë në dyshim edhe rëndësinë e aleancës ushtarake. Presidenti i ri amerikan Joe Biden ka përthirrje për bashkëpunim më të ngushtë me aleatët e NATO-s. Megjithatë, edhe Biden ka theksuar nevojën që Evropa t'i përmbush zotimet për shpenzime. Stoltenberg foli edhe për rëndësinë e ripërtërirë të NATO-s përballë, siç tha, formave brutale të terrorizmit dhe sjelljes destabilizuese të Rusisë. Përmes koalicionit global të udhëhequr nga SBA-ja për mposhtjen e Shtetit Islamik, ne kemi ndihmuar në çlirimin e territoreve dhe miliona njerëzve në Irak dhe Siri, tha shefi i NATO-s. Pas aneksimit të paligjshëm të Krimes nga Rusia në vitin 2014, NATO-ja ka bërë përforcimin më të madh të mbrojtjes kolektive në një brez, duke vendosur trupa të gatshme për luftimin në lindjet e aleancës për të parandaluar çdo agresion, tha Stoltenberg. Kjo përpjekje për t'i rishkruar kufit me forcë, si që kemi parë në Ukrainë dhe Krime, ka ndodhur vetëm disa vite më parë, duke e bërë shumë reale nevojën për të parandaluar konfliktin dhe për të mbrojtur Evropën, tha ai.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Inspektorati policor i Kosovës njoftoi se ka arrestuar 8 zyrtar policor të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Sipas njoftimit për media, operacioni koduar Jugu u realizua në orët e hershme të mëngjesit në 3 lokacione në Prishtinë. Të arrestuarit dyshohen për keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, cënim të së drejtës për ushtrimin e mjetit juridik, keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, ushtrim ndikimi dhe falsifikim të dokumentit zyrtar, thuhet në njoftimin e inspektoratit policor. Po ashtu bëhet e ditur se në cilësinë e provave janë konfiskuar gjësende të ndryshme. Të premtën Kosova regjistroi 7 viktima nga koronavirusi. Viktimat janë nga Deçani, Fush Kosova, Gjakova, Obiliqi, Prishtina, Prizreni dhe Vushtria. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, nga 3192 mostra të testuara janë regjistruar edhe 564 raste të reja me koronavirus. Në 24 orët para prake janë shëruar edhe 380 pacient. Raste aktive në Kosovë janë 8880. Australia kërkoi nga Komisioni Evropian që të rishikojë vendimin e Italisë për të bllokuar një dërgesë me vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit. Italia, e mbështetur nga Komisioni Evropian, e ndaloi eksportin e planifikuar të rreth 250.000 dozave të AstraZeneca, pasi prodhuesi i ilaçeve nuk arriti të përmbushë zotimet e tij ndaj kontratës me Bashkimin Evropian. Australia ka ngritur çështjen me Komisionin Evropian përmes kanaleve të shumta, tha ministri australian i shëndetësisë Greg Hunt për gazetarët në Melbourne. AstraZeneca kërkoi lejen nga autoritetet italiane për të eksportuar 250.000 doza nga fabrika Anagni afër Romës, por qeveria italiane e refuzoi. Papa Francesku arriti të premte në Bagdad të Irakut në vizitën e tij të parë ndërkombëtare që prej nisjes së pandemisë së koronavirusit. Kjo vizitë e papës në Irak po konsiderohet si një prej udhëtimeve më të rrezikshme në një vend të huaj që nga zgjedhja e tij në vitin 2012. Ai tha se ndjente si detyrim këtë vizitë sepse ky vend kishte vuajtur për një kohë të gjatë. Aeroplani i Al Italia sunis nga aeroporti i Romës për në Bagdad bashkë me Papa Francesku dhe shoqëruesit e tij dhe rreth 75 gazetarë, raporton agjencia Reuters. Në Irak janë shtuar masat e sigurisë për të siguruar vizitën e papës 84 vjeçar. Unë jam i lumtur që po udhëtoj përsëri, tha ai shkurt para gazetarëve në bordin e avionit, duke aluduar në pandeminë e koronavirusit që ka penguar udhëtimet. Ky udhëtim për në Irak është i pari i tij jashtë Italisë që nga nëntori i vitit 2019. Papa Francesku do të vizitoj 4 qytete në Irak, përfshirë zona që shumica e personaliteteve të huaja nuk mund të shkojnë. Në një kishë në Bagdad, ai do të mbajë një mesh dhe pastaj do të takohet me klerikun musliman shiit në jug të Irakut në Najaf, dhe do të vizitoj edhe Mosulin, qytet ky që ishte një ish bastion i grupit militant Shteti Islamik. 9 majmun të mëdhenj në një kopsht të zoologjik në Kaliforni u bën organizmat e parë jo njerëzor që u vaksinuan kundër koronavirusit. Zyrtarët në San Diego thanë se 4 orangutang dhe 5 bonobos morën vaksinën javëve të fundit. Kafshët i morën nga 2 doza të një vaksine eksperimentale të dizajnuar fillimisht për qenë dhe macë, tha zëdhënësja e kopshtit zoologjik Darla Davis për agjencinë e lajmeve Reuters. Vaksinat u miratuan pasi 8 gorila në një tjetër kopsh të San Diegos u infektuan me koronavirus në janar. Rasti i shënoi transmetimin e parë të njohur të virusit te majmunët e mëdhenj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dhe gjëve së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valon në Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dhe gjofshim.